Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku programa čućemo nešto više o stradanju bogoslovije Svetog Save u Sremskim Karlovcima aprila 1941. godine, o čemu je govorio monah dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići. Od 6. aprila 1941. godine, kada su Hitlerove bombe razorile Beograd, počelo je stradanje srpskog naroda koje je trajalo do posljednjeg dana rata, 8. maja 1945. godine. U ratnom požaru stradale su i sve crkveno-prosvetne institucije Srpske pravoslavne crkve, Bogoslovski fakultet u Beogradu, Bogoslovija u Prizrenu, Sarajevu, Bitolju, na Cetinju i Sremskim Karlovcima i monaška škola u manastiru Visoki Dečani. Na naučnom skupu posvećenom 230. godišnjici Bogoslovije Svetog Arsenija Sremca, održanom oktobra 2024. godine u Sremskim Karlovcima, na temu Karlovačka bogoslovija u aprilskom ratu 1941. godine, naučni referat podnio je monah dr. Pavle Kondić, upravnik zadužbine Mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići. Ovaj naučni rad izrađen je na osnovu istorijskih dokumenata iz arhiva Svetog sinoda, svjedočenja koja su ispisali rektori i osoblje bogoslovije i prvi put su predstavljena javnosti kao još jedan dokaz genocidnog stradanja srpskog naroda i pravoslavne crkve tokom Drugog svjetskog rata.
Ova prostorija gdje se mi sada nalazimo ovako lepo na kinđure, na ovom štukaturom, kako se zove, gipsani ukrasi, vidite, vrlo lepa i ugodna i ostavlja snažan estetski utisak na nas. Međutim, boraveći ovo juče i danas ovde i ranije dok sam ovde boravio, uvijek sam bio pod jednim teškim utiskom jednog svedočenja koje je u svojim memoarima zapisala jedna vama mlađariji, našoj sadašnjim vama učenicima, našoj budućnosti, naše crkve, nije to blisko ime Teodora Petrović. Ona je ceo svoj radni vek bila profesor književnosti ovde u gimnaziji od pre Drugog svjetskog rata, tokom rata i posle rata, dakle, i ostavila obimne memoare i tamo kaže, evo ovde, ova sala gde se mi nalazimo, to je bila ova zgrada gdje se mi nalazimo, znate, zove se zgrada fondova, crkveno-narodnih, a ovo je bila sabornica, tako se zvala ova sala, sabornica, jer su se ovdje održavale sednice crkveno-narodnih sabora i otuda i ove galerije koje vidite da mogu i zainteresovana publika uz poslanike koji su sedeli ovdje gdje ste vi sada, da prate rad te naše crkveno-autonomne znamenite institucije. I onda kaže Teodora Petrović u svojim memoarima, a one, otprilike citiram, ona kaže, a one skupocene klupe od mahagonija iz Karlovačke sabornice su se nalazile razvlačene ovde po kafanama karlovačkim i na železničkoj stanici, govori o 1941. godini i moja tema o kojoj sada govorim i zašto sam ovaj uvod napravio, upravo zato jedno veliko, da kažem, istorijsko opterećenje i emotivno opterećenje koje osjećam kada, zahvaljujući našem ocu Jovanu Milanoviću, rektoru na pozivu, da učestvujem na ovome skupu, sada imam prilike baš na ovome mjestu da neku reč kažem. To opterećenje mi je toliko teže jer sam, radeći neke druge knjige, u njih stavio fotografije upravo iz ove sale kada je tu u tim skupocenim klupama od mahagonija sedeo i patrijarh Varnava Rosić i patrijarh Gavrilo Dorić upravo u oči Drugog svjetskog rata. I sada se nastavljam na ovu osnovnu temu, a to je Karlovačka bogoslovija u aprilskom ratu 1941. godine. To se podrazumeva period od 6. aprila napada Njemačkog do 28. aprila do kapitulacije Kraljevine Jugoslavije. Ja ću naravno uzeti malo duži ovaj period, makar eto čitave te 1941. godine. Da bih posle ovoga uvoda skratio ono što bi trebao da kažem, trudit ću se da kažem samo ono što je nepoznato, što sam i doneo, upravo ta dokumenta iz naših arhiva koja prvi put sada gledaju ovo svetlo dana, ove lepe sunčane zrake, tako da o brizi Svetog arhijerejskog sinoda, centralne crkvene vlasti, o našim bogoslovijama koje smo imali, samo da podsjetim, uoči drugog svetskog rata, dakle to je bila Sarajevska, Cetinjska, Bitoljska i ovde bogoslovija Svetog Save koja je bila spojena sa Beogradskom bogoslovijom od 920. godine ovde. Kažem, ne u ovoj zgradi, nego upravo u zgradi, takozvanoj zgradi seminara, odnosno gde je vama sada internata, a ovo je bila crkveno-administrativna zgrada gde se mi sada nalazimo. Dakle, brinula je crkva, već 1. septembra 1939. počeo Hitlerovim napadom na Poljsku, drugi svetski rat. Možda se u tom trenutku nije to znalo i osjećalo, ali se još kako osjetilo da je to vihor i požar svetskih razmera Hitlerovim napadom na Sovjetski savez. Tu nije bilo više igre i u toj jednoj ratnoj psihozi je, dakle, Sveti Sinod brinuo i o bogoslovijama i sada bih preskočio čitav taj administrativni proces, jer nešto o tome sam već i pisao u istoriji Cetinske bogoslovije, nešto od toga je objavljeno i u monografiji o Prizrenskoj bogosloviji, tako da upućujem samo ko je zainteresan to da tamo vidi. A ono što bih ovde sada samo hteo da kažem o aprilskom ratu i Karlovačkoj bogosloviji u aprilskom ratu, makar samo da se podsjetimo na ime tadašnjeg rektora, to je dr. Dušan Lazičić, koji je pre toga bio rektor Bitoljske bogoslovije, onda upravo tu negde 1939. godine školske prekomandovan, izvršena je, da kažemo, kako to kažu, zamena, rektor Karlovačke prekomandovan u Bitolj, da kažemo tu vojničku terminologiju, a Bitoljski Lazičić je prešao ovde na službu u Sremske Karlovce. Bilo je 11 profesora i trojica suplenata i još 3 kontraktualna po ugovoru, dakle samo honorara, kako mi to danas zovemo, nastavnika, i još ono prateće tehničko osoblje uz ekonoma, magacionera, nabavljača, higijeničare, kuvare i tako dalje. Znači jedna povelika ekipa osoba koji su bili na raspolaganju za duhovno, intelektualno i bogoslovsko pedagoško obrazovanje. Oko 180 bogoslovaca, to je bio kapacitet bogoslovije Svetog Save u tom međuratnom periodu. Sve šta je bilo 6. aprila 1941. godine, to su opšte poznate stvari, ne bih sada o tome govorio i podsjećao, samo se držim osnovne teme, a to je kako je taj, počevši od bombi koje su pale na Beograd, 6. aprila u zoru podneo Hitlerov napad nacističke Nemačke i ova naša škola Bogoslovija Svetog Save. U septembru mesecu 1941. godine, posle tog užasnog prvog talasa i napada i raspada i svega što znamo, što su uopšte poznate stvari, raspada Jugoslavije i svega što je to nosilo. Dakle, Sveti arhijerejski sinod, akt broj 207, nisu vam sad ti detalji važni, važno je da je dat raspis svim profesorima, nabrojao sam ih bogoslovija, na čelu sa rektorima, da podnesu Svetom sinodu izveštaj o svom životu i radu upravo od 6. aprila 1941. pa tu do septembra, oktobra, meseca 1941. godine. Ta građa se nalazi u arhivu Svetog Sinoda i otuda ja je sada ovde vama predstavljam. Međutim, od ovih nabrojanih osoba u tom fondu Svetog Sinoda o izveštajima o stradanju i položaju generalnog bogoslovija, nemamo sve izveštaje, jer vi znate ko će ući u trag, kuda i kako su se raspršili profesori ako ih ima te četiri bogoslovije po 15 profesora, to vam je preko 50 osoba, ko će kome tu sve ući u trag, ali u svakom slučaju ovdje vezano za našu Karlovačku bogosloviju, ja sam pribrao ovdje 4-5, ne znam koliko mi je ostalo još minuta vremena, ali prostite, molim vas, evo, na ovom malo širem uvodu, da skratim sva moje objašnjenje, samo ću, probrao sam iz tih izveštaja naj, da kažemo, koliko se meni učinilo, najupečatljivija svedočanstva, ali ta autentična iz prve ruke svedočanstva o stradanju i razaranju ove naše Karlovačke bogoslovije pod imenom Svetog Save tada. Posebnu pažnju ću posvetiti dva, da kažemo, antipoda izveštaju glave ove škole, rektora bogoslovije i onoga, da kažem, koji je bukvalno bio na dnu lestvice činovnika ove škole u to vreme, 41. godine, aprila meseca, a to je bio onaj portir, vratar, koji se zvao Novak Turanjan. Vi ste ga znali, profesore Rakiću, i vidim da vrlo, i hvala što ste došli, da vrlo pažljivo pratite ovo što govorim i da budete neumitni, bez, kako se kaže, nije besprizorni, nego recenzent. Da pratite šta govorim. Dakle, Novak Turanjanin, to su, znači, vrh lestvice i dno lestvice činovnika dela ove ekipe Karlovačke bogoslovije 41. godine, a između njih i nekoliko profesora. I evo sad ja krećem, dakle, sa čitanjem samo najvažnijih tih, ispustit ću ovo, pošto sam već potrošio vremena, samo da vidimo, ovi koji nisu baš toliko važni. Pa, pošto su ovdje te fotokopije, da bi skratio vreme, ko bude zainteresovan od ovih naših, baš istoričara, daću to na uvid, da ne opterećujem sada, ali kaže, počet ću naravno od glave sa izveštajem rektora, šta je ovo? Sa rektorom Dušanom Vladičićem, čovjek star, iskusan, dugogodišnji profesor bogoslovija, čitav međuratni period je dakle proveo, doktor teologije iz Černovica, i dakle čovjek koji je sa svojim životnim i pedagoškim iskustvom zaista bio jedan dostojni poglavar ove škole, koji je mogao i da iznese ovo njeno stradanje koje je počelo aprila mjeseca 1941. godine. I kaže on u izveštaju Svetom sinodu, po telegrafskom naređenju Svetog sinoda, od 1. aprila 1941. godine završen je rad u ovoj školskoj godini, 3. aprila 1941. godine. Učenici su ispitani, naučno gradivo je u potpunosti pokriveno i ocjenjeni su i u tom trenutku, dakle u aprila meseca 1. 1941. godine, ovdje u bogosloviji je bilo 174 učenika. I oni su odaslati kući pre 6. aprila, jer se osjetilo u vazduhu da će početi rat. Tako da, kada je sama, to je važan element navesti, što sam u uvodu rekao, upravo po toj blagorazumnoj brizi Svetog sinoda, učenici svih bogoslovija su raspušteni 1. aprila i onda kad je počeo rat nisu bili ovde u bilo kojoj bogosloviji, nego ostao samo personal, odnosno rektori i profesori. Kada je 6. aprila, kaže rektor u izveštaju Svetom sinodu, otpočeo rat, uselila se u zgradu bogoslovije druga rezervna bolnica potiske komande Jugoslovenske vojske i zauzela potrebne prostorije za bolnicu, kancelarije, stanovanje oficira, vojnika, kao i za zavodsku kuhinju sa kuhinskim posuđem. Posle osmodnevnog boravka ova je bolnica uoči ulaska Nemačke vojske u Sremske Karlovce napustila zavod i tom prilikom vojnici, oficiri odneli su iz zavoda nešto od inventara, ali vrlo malo, svega oko 50 ćebadi. A po iseljenju bolnice Jugoslovenske vojske otvorio je Crveni krst svoju bolnicu u zavodskim prostorijama radi lečenja i ukazivanja pomoći jugoslovenskim ranjenim vojnicima i drugim licima. I ova bolnica služila je sve zavodskim, jeli bogoslovskim stvarima, kuhinjom i posuđem, i o tome ću navesti kasnije iz jednog drugog ugla, jednog profesora izuzetno svedočenje. I kaže, 17. aprila prispela je u Sremske Karlovce i Hrvatska ustaška vojska i smestila se u Bogosloviju. U Zavod su je doveli predsednik gradske opštine i komandant mesta. Ova vojska, iako su njene starešine dale reč da će sve što je crkveno poštovati i čuvati, ipak je, izvršivši pretres zavodskih zgrada u više mahova, uzela ključeve od zavodskih prostorija, otvorila magacin i iz istoga uzela i odnela i još i pojedinim rimokatoličkim karlovačkim žiteljima delila zavodski štof, šećer, ćebak, čašave, posuđe i drugi inventar. Ovoj pljački niko se nije smio protiviti, jer su ustaše rekli, ko se ustaškoj vojsci suprostavlja, dobit će kuglu u čelo, zatvoreni navodnici. Premetačinu zavodskih prostorija i rektorovog stana vršili su više mahova gradski policajci i ustaše i po njihovom naređenju morali su se poskidati ćirilski natpisi sa svih stoba, a isto tako i slike kraljevskog doma. Po izvršenoj pljački hrvatske ustaše napustili su Bogosloviju, a u zavodske prostorije uselila se nemačka vojska. Dva oficira stanovali su u rektorovom stanu. Za vreme svog podužeg boravka u Bogosloviji nemački oficiri i vojnici održavali su uzornu čistoću u prostorijama i ponašali su se vrlo pristojno i prilikom svog odlaska iz Sremskih Karlovaca nisu iz Bogoslovije ništa odneli. Govorimo o disciplini njemačke vojske, ako dozvolite, vi mladi, ali generalno nadam se da će biti zanimljivo da vam napravim paralelu sa cetinskom bogoslovijom u isto ovo vreme, dakle početak Drugog svetskog rata, proleće, leto 1941. godine, do septembra meseca 1943. godine, zgrada biljarde u kojoj se nalazila cetinska bogoslovija je bila u funkciji italijanske vojne komande i smeštaj vojske, ali su pošteno, eno, puna reakcija tih svedočanstava, priznanica, pošteno plaćali zakupninu za biljardu, poštujući autentičnog vlasnika, odnosno cetinsku bogosloviju. Međutim, hrvatske ustaše koji stanuju u novopodignutoj zgradi Srpske patrijaršije kraj Saborne crkve uzeli su 7 madraca i nisu ih dali, govori se o ovoj zgradi koja je bila namenjena za patrijaršijsku biblioteku i arhiv, bila je to opština ova zgrada između Saborne crkve i Katoličke crkve, o toj zgradi je reč. I dakle, po dolasku nemačke vojske u Sremske Karlovce, gradsko poglavarstvo saopštilo je 50-orici karlovačkih građana da su uzeti za taoce i da će biti pogubljeni ako bi se bilo što dogodilo nemačkim vojnicima. Za taoce su bili uzeti i rektor bogoslovije Dušan Lazičić i nastavnici Konstantin Velimirović, Rade Miljković, Veljko Zucajić i jeromonah Kirilo Vrga. Ovo taoštvo prestalo je 2. maja 1941. godine, a u toku aprila meseca saopštilo je gradsko poglavarstvo rektoru bogoslovije Lazičiću i nastavnicima Pitoviću, Miljkoviću, Popovu, Vrgi i Zucajiću da imaju kao nepotrebni i nepoćudni napustiti Sremske Karlovce u roku od 24 časa, ali je poglavarstvo, hvala vam, prekinuću, sve ovo važi, hvala vam lepo. Makar jedan od ovih svi što sam prenesio, častav da naprimo paralelu. Ali je poglavarstvo posle odustalo toga progona, samo su ovi drugi nabrajani morali naspustiti Karlovce. Krajem juna tekuće godine, govori se o 1941. dakle, naredio je predsednik opštine gradskoj policiji da se rektor bogoslovije Lazičiću izda propusnica za Beograd i tako dalje. I sad on, pošto je isteklo vreme, nabraja gde su koji od ovih profesora se našao i zatekao, a onda da navedem, evo, jednog prostođakona Milana Nikole Milovanovića svedočenje, ja sam ovde probrao, ali zbog vremena samo eto makar nešto da kažem. Kažem, posle toga događaja ulaska, dakle, ustaša u Sremske Karlovce, izmenjena je bila do tadašnja uprava opštinska i uzeti su pojedini građani za taoce. Oko 17. aprila još istoga dana izlupale su ustaše spomen ploču kralja Aleksandra koja se nalazila pričvršćena na jednom stubu od ograde ispred Patrijaršijskog dvora. Tokom idućeg dana skinut je napis, ovaj znameniti napis braća Anđelić i srpskom narodu sa gimnazijske zgrade, a zatim su bili primazivani nad radnjama napisi sa ćirilicom i izbacivani sa, dotle je to išlo, pazite, i izbacivani sa kuća venci od takozvanog ivanjskog cveća, sve što je identifikacija srpstva i pravoslavna. No najteži momenat za naše stanovništvo bilo je oko podna, kada su 26. aprila nemačke vlasti izvele na Stražilovo sedmoricu nevinih ovdašnjih građana i tamo ih na očigled Hrvata meštana streljali. E sad on govori o pljački magacina, i tu imam i taj spisak i druge druga dokumenta. Samo bih, i da idem samo još par ovih što sam spremio ovde, ovog Koste Velimirovića, u progonu ćirilice. To su elementi, znate, koji se, to su sve kamenčići jednog ogromnog mozaika stradanja srpstva i pravoslavlja. I onda kaže ovaj stari prota, profesor Konstantin Velimirović, kaže: dana 13. maja poznan sam u opštinsko poglavarstvo gde su mi naredili da orden Svetoga Save imam predati. To je orden koji vidite ovde na portretu rektora Lazičića. Orden Svetog Save je bio najviši državni orden za civilno stanovništvo i službeničke usluge. Bio 5 stepena ovaj poređaj. I onda kaže: učinio sam to i tražio potvrdu za isto. Od nejela i rđavog jela prozebao sam u lagumu i tako dalje i prebolao sam. Čim su prvi vozovi počeli se obraćati za Beograd, on kaže da je otišao. Ovde su druga, sve ću to da preskočim, ali ne mogu zbog svoje savesti, oprostite mi, molim vas, samo da podelim sa vama ovde svedočenje Kirila Vrge. On je bio da mladi tada, jer monah vrlo obrazovan čovek. Amfilohije mu je sklopio na kraju u stare dane oči, jer je posle rata prešao u civilnu službu, ostavši veran Bogu i narodu. I uglavnom, iz njegovog dosta opširnog izveštaja, ja sam samo ovo, dozvolite da vam približim malo, pa ću završiti samo sa par reći ovoga Novaka Turanjanina. Nemoj da ne prezri najmanje od mojih, je reč Božija. Kaže Kirilo Vrga, oprosti mi zbog grla, da mi mogu da te malo. Oprosti, malo sam pod stresom jer se borim za svaku sekundu, a spremio sam i činilo mi se da će biti zanimljivo ovo što sada vam prvi put iznosim na javnost. Naravno da će mnogo opširniji referat biti u zborniku, ali daj sada da čujete. Ne, nisam siguran da će sva ova naša dečurlija, mlađarija, čitati taj naš zbornik baš odmah. Kaže taj mladi romanah Kirilo Vrga, Ličanin inače rodom, on se odmah kao vojni obaveznik javi u vojnu komandu i da preskočim sa sve to, ali kaže, pošto je bio razrešen vojni obaveznik kao svešteno monaško lice, vratio se nazad po savesti u svoju maticu ovde u Bogosloviju i kaže: čim sam stupio u Karlovce 20. aprila, bio sam proglašen za taoca, ovo što smo već čuli, nas 50 Srba i svi sveštenici, pa nabraja imena, ali to sam već naveo i iz rektorovog izveštaja. Ali ovo da čujete kako je taj prvi Uskrs ovde u Karlovcima proslavljen, ako se može reći proslavljen, svakako molitveno obilježen pod ustašijom, kaže: na Uskrs služili smo, nije čitana patrijarhova poslanica, niti je iko besedio, ali smo zato svi plakali i to je bila uzajamna beseda. Napominjem strašan prizor naših dobrovoljaca koji su proterani sa ognjišta, koje su proterali sa ognjišta zverski Mađari. Begali su iz Bačke žene, deca, starci, porodilje, bolesne majke, goli, bosi, gladni, ranjeni. Na susnežici sa mizernim prtljagom, sa suzom u oku, defiluju kroz Sremske Karlovci. Mnoga deca bez ruke, bez oka, ranjeni, dolaze u Bogosloviju da im se ukaže prva, valjda i poslednja pomoć, gde je bila smeštena vojna bolnica, a potom Crveni krst, kako smo čuli. Mi Karlovčani plakali smo zajedno sa njima. Hteli smo im pomoći, ali nismo niti mogli, niti imali čime. Zaista je strašni sud čoveka nad čovekom. Pored Dunava, Bačka je natopljena i krvlju mučenika, Srba, dobrovoljaca, i neka Bog plati u 19. koleno sadašnjem i dugogodišnjem bačkom episkopu, što tako čvrsto i neodstupno održava spomen na naše mučenike iz Drugog svetskog rata svakoga januara meseca. Stižu u Karlovce ustaše iz Osijeka sa stanom u Bogosloviji. Ubrzo su prešli u Petrovaradin, odnevši iz našeg magacina veliku količinu đačkog štofa. Istoga dana popodne, žene Hrvatice razbile su i odnele na moje oči sve stvari iz magacina Bogoslovskog. Bila je strašna vika od svađe tih žena. Nisu se mogle pogoditi šta će koja uzeti. Naravno, spiritus, mor agent i vođ svih zala, pa i te otimačine u Srpskoj pravoslavnoj Bogosloviji, u kojoj se nikada nije govorilo protiv Hrvata, bila je čuvena Frankovkinja, pobožna učiteljica Lasković i učitelj Golubović, dugogodišnji vaspitači naše omladine, podrazumeva se od u Karlovačkoj osnovnoj školi. To je izveštaj od 6. juna 1941. godine. I samo da završim, preskačući sad ovde još te neke stvari koje se manje više ponavljaju, da završimo sa još jednim elementom koji se odnosi ovde u aprilskom ratu, odnosno to proleće i leto 1941. godine, vezano za našu Karlovačku Bogosloviju. Novak Turanjanin, zahvaljujući opet našem mitropolitu Amfilohiju, koji je imao jednu beskrajnu širinu za sve kategorije ljudske ličnosti, kada je postao činovnik, a profesor Radomir Rakić je ovde prisutni, to pamti od prvog dana, oni su zajedno diplomirali na fakultetu, i onda je Radomir Rakić i dočekao u Patrijarhiji kao sekretar Svetog sinoda Amfilohija 75. godine u septembru, kada je došao i postao njegov saradnik i činovnik. Jeste sto za stolom. I dakle, taj Amfilohije je sa ovim Novakom Turanjaninom uspostavio jedan izuzetan kontakt i on ga je podstakao, Amfilohije, tog čoveka koji inače bio bez desne ruke od malena deteta, invalid, da napiše tom jednom svojom rukom ovo što vidite, ova svoja sećanja, uspomene službenika Patrijaršije Srpske, gde je vrlo detaljno opisao upravo svoje službovanje od 1934. godine, kad je bio ovde služitelj u Karlovačkoj Bogosloviji, do 1941. godine. Sve to je objavljeno i ne govorim o tome, samo iz toga dela citiram jedan deo i sad sam završao. Hvala vam za razumevanje. Imam traume, verujte mi, kad me ovako prekinu, pa i kaže, pored svih ovih koji su prošli, rekli smo, jugoslovenska vojska, jugoslovenska bolnica vojna, bolnica Crvenog krsta, njemačka komanda, ustaše, kaže, u zgradu su se sada, govori se o avgustu mesecu 1941. godine, u zgradu su se sada uselili slovenački rimokatolički sveštenici, bilo ih je oko stotinu. Njih su, kaže, protjerali Nijemci od Maribora. Trebalo je da se razmjeste po Fruškogorskim manastirama, pa su se odupirali govoreći da se ne žele zamjeriti srpskom narodu i da su silom prilika sprovedeni ovamo. Očekivali su dozvolu i otišli u Ljubljanu pod tamošnje italijansko područje. A kaže, jedna stara Slovenka, te sveštenike su pratile njihove majke, njihove sestre, njihove te kućanice, domaćice koji su im posle to celibatno sveštenstvo, pa kaže, jedna stara Slovenka koja je sa njima bila, dakle, verovatno majka nekog od tih sveštenika, odnosno sigurno, pričala mi je kroz suze da je gledala u slavonskoj Požegi kako su ustaše nečovječno mučile jednog starog našeg vladiku. Saznao sam da je to bio episkop Pećki Jerotej. On je bio episkop u penziji i bio je na lečenju u Sloveniji i vraćajući se, zahvaljujući jednom lekaru Slovencu, spasao se i došao do Beograda. I poslednjih par rečenica kaže, slovenački sveštenici zadržali su se u našoj zgradi, dakle tu gde vi sada boravite, zgradi Bogoslovije, zadržali su se 3-4 nedelje, avgusta mjeseca 1941. godine, sjedeći jednog dana na klupi pred zgradom sa jednim starim njihovim sveštenikom, slušali smo grupu hrvatske omladine kako kliče, pala Moskva, dole Rusija, dole Srbija. Teško mi je bilo slušati Zrenjanice rulje i njihovo divljanje i radovanje. Bio sam potišten i zbog toga što mi se vratilo pismo iz rodnog mesta i tako dalje. U nekoliko me utešio ovaj stari slovenski sveštenik kad mi reče, slušaj Novak, Njemačka gubi rat. Zatvrđeno sam ga pogledao i upitao, kako to može biti kad viču pala Moskva? A on reče, nije to ništa, ti si mlad i daj Bože da dočekaš, i sad prekidam citiranje, tamo objašnjava kako je i Napoleon slomio svoje zube i pokazalo se i Hitler na vratima Moskve. Evo, podelio sam sa vama za ovu priliku nekoliko ovih autentičnih i neki i većinu od njih videli ste prvi put svedočanstava o aprilskom ratu, odnosno razaralačkom vihoru početka drugog svjetskog rata ovde na krovom i na pragu Karlovačke bogoslovije, a sami Bog zna i stavlja vam zaista, vi mladi, stavlja vam na srce da se negde potrudite i da uđete koliko je moguće u trag iz tog međuratnog perioda koji su se školovali ovde đaci, a koji su u toku drugog svjetskog rata i posle drugog svjetskog rata krvlju svojom i patnjom svojom zapečatili vernost Hristu Bogu, svetom našem ocu Savi i svetom Arseniju.
Čuli smo, poštovani slušaoci, naučni referat monaha doktora Pavla Kondića, upravnika zadužbine mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići na temu Karlovačka bogoslovija u aprilskom ratu 1941. godine. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.